Já stále, takže vy jste stále prostřed, já jsem byl.
Mikrofon. Kde ty seš?
Aha. Ještě dám. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na presfoaje v průběhu zasedání Rady hospodářské a sociální dohody a dovolte mi, abych přivítal všechny čtyři pány. Teď je představovat nebudu, není moc času, prosím o úvodní slovo předsedu vlády Jana Fischera.
Dobré, ještě dopoledne, dámy a pánové. Já jsem na úvodu dnešní tripartity vyjádřil dobré a pevné přesvědčení, že je to tripartita v této sestavě poslední, což byla i dobrá příležitost poděkovat zástupcům sociálních partnerů, jak zaměstnavatelům, tak odborům za více než roční velmi dobrou spolupráci v rámci tripartity. Tripartita není orgán v tom, který je nepřipomíná v žádném případě nějaké pastýřské zpěvy, to je něco, kde běží velmi kontroverzní sem tam debata, ale myslím, že jsme nikdy v té debatě nic nedávali pod stůl, že jsme si uměli velmi otevřeně stanoviska vyříkat a nikdy, byť v dobách prostě nejhlubší recese v této zemi, se podařilo sociální dialog v této zemi udržet na potřebné a dobře kvalifikované úrovni. Toho já si velice, velice vážím. Byť ne vždy jsme našli shodu ani nad úrovní dokumentů, ani nad dokončeností řešení, ani nad jejich kvalitou, ani nad jejich tempem. To je samozřejmě potřeba otevřeně přiznat. K dnešnímu jednání, k dnešnímu programu dominantní bylo to, aby jsme zhodnotili, jak jsme odpracovali těch 13 z 38 bodů, na kterých jsme se shodli, že je dobré je chápat jako východiska z krize, že je dobré je považovat za témata, která stojí za to odpracovat se sociálními partnery, s přímo jejich účastí. Pokud je o ten stav 13, těch 13, my jsme se shodli na tom, že tak, jak byl nastaven ten mechanismus jednání, že ty schůzky jednání práce proběhly, spíše sociální partneři potom řeknou, kde jsou více nebo méně spokojeni. Posunuli jsme věci vpřed, ale s tím, že nejen těch 13 bodů, ale 38 bodů považují sociální partneři za něco, konec konců i vláda, ale ta už do toho nějak vstupovat příliš perspektivně nebude. Ale chcete-li můj osobní názor, tak i já to považuji za něco, co nepovažuji za dokončený příběh, mají svoji relevanci a je dobré na nich pokračovat. Čili to bude spíš vzkaz těm, kteří přijdou po nás, že by bylo dobré nestratit ty body, nepostrácet je, nezačít zase znova a postupovat v nich zkrátka a dobře dál. Dalším meritorním bodem, který jsme diskutovali, byla vize českého zemědělství z tvůrčího tím ministerstva zemědělství. My jsme tam, myslím, všichni ocenili kvalitu toho materiálu, byl dobře analytický. Ta vize je věcná, srozumitelně pojednaná, je to odborný materiál. Výhodou bylo, že sociální partneři, a to budiž metodicky výzvou i pro futuro, bylo jeho zpracování hned od začátku, takže jsme se pak nezaskakovali tím, že to někdo napsal a pak už jenom sklízel kritiku a i řekl bych frustraci z toho, kdyby jsme tam byli bývali dřív, bylo by to bývalo lepší. Tak ten materiál ukázal přesně, jak se to dělá, dá to jim kolegům z ministerstva zemědělství, bych rád za to poděkoval a sociálním partnerům za to, že do toho aktivně vstoupili. Bude to jeden z testamentů vlády, které předá prostě svým následníkům, protože samozřejmě tu vizi je třeba propojit taky s nějakým politickým programem a s politickým zabarvením vlády, která se toho dokumentu chopí. To bylo odpracováno vysloveně odborně, tak jak se sluší na tuto vládu. Kontroverzi, přiznejme si, vyvolala debata o materiálu strategie 2020 nebo Evropa do roku 2020, víte, že to je stěžejní evropský dokument, zejména Evropská komise a její šéf s ní, jak si slibuje, od ní veliký účinek, veliký výsledek, odehrává se v poměrně velikém, na moje gusto až příliš velikém tempu, na ty veškeré starosti, které dnešní Evropská unie má. Já si myslím, že by mělo být odpracováno spíše kvalitně než rychle. na tomto dokumentu se sociálními partnery, s parlamenty a podobně, tak jak to i bylo zadáno, abychom se nedožili toho, jak výsledku, s jakým dopadla a s jakými frustracemi takzvaná Lisabonská strategie z 90. let. Dohoda byla, výhrady tady samozřejmě byly, já je vnímám, jak metodické nebo procesní, tak obsahové. Ten dialog bude pokračovat, bude na něj prostor, my do Bruselu budeme odesílat jenom prostě to nejnutnější z těch národních cílů, takzvaných národních cílů, konec konců z těch 5 cílů, které Unie artikulovala. Jsou jenom 3 dobře kvantifikované, ty 2 jsou prostě, abych tak řekl, žijí na volné noze a je dohoda, že až v červnu se dopracují i na evropské úrovni, takže nepochybně bude ještě příležitost a čas ten dialog posílit. A bude to konec konců už potom do podzima na nové vládě, aby prostě do rámců své hospodářské politiky, do své vize, reformní či jiné, uměla se prostě do těch národních cílů se s nimi stotožnit. Čili máme za sebou určitý mezikrok i směrem k Bruselu, mezikrok v co nejstručnější podobě odešleme, i samozřejmě s deskripcí stavu v této zemi, že jsme na švu po volbách, že vznikne nová vláda, která jediná může za to vzít, až na takovouhle, na konci takovouhle dlouhou dobu, kompletní politickou zodpovědnost. To není alibi, to je prostě česká realita a to je i podle mého soudu zodpovědný přístup jednak vlády, ale i, řekl bych, v tomto jsme podporu sociálních partnerů našli při vší kritice k obsahu toho dokumentu a způsobu jeho projednávání. Tak to je, myslím, všechno. Měli jsme tam nějakou ještě informaci o stavu prostě v lodní dopravě, situaci českých rejdařů, ale to byla informace z jednání mezi ministrem dopravy, financí a sociálními partnery s tím, že já to ještě projednám na poradě ekonomických ministrů, případně na vládě a budeme v těch jednáních pokračovat. Tak a tripartita mimochodem ještě běží, ale už je jenom bodem různé. To je z mé strany vše, děkuji za pozornost.
Teď mi dovolte, abych poprosil o pár slov předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila.
Dobrý den, vážené dámy a vážené pánové. Já bych snad úplně v úvodu chtěl napřed poděkovat premiérovi téhle vlády za jeho přístup k sociálnímu dialogu, za jeho přístup k tripartitě a já předpokládám, že zanedlouho podepíšeme prohlášení nás všech, kteří se tripartity zúčastní, ve kterém za prvé bude to poděkování a za druhé jakýsi apel na to, aby budoucí vláda v tom pokračovala a aby skutečně jednala na takové úrovni, abychom se mohli představit a předstoupit před novináře s tím, že sociální dialog v České republice pokračuje v tomto duchu. Tak to je první věc. Pokud se jedná o ty materiály, které teda tady byly naznačeny pane premiérem, tak skutečně u těch 13 bodů to rozejete. Je to nastartované, ono i v tom prohlášení vlastně se vyzývá ta vláda k tomu, aby jsme pokračovali právě v těch opatřeních protikrizových, takže já předpokládám, že k tomu skutečně dojde. Pokud se týká u Evropské strategie 2020, tak tento materiál, pokud bych ho měl hodnotit, tak je to známkou číslo 5, jinak to hodnotit nelze a skutečně je nutné, aby se velmi, velmi úzce jenom ten materiál zkrátil a poslalo se do Bruselu jenom velice krátké a stručné stanovisko, protože jak už tady bylo řečeno, ten materiál je potřeba celý předělat, znova se na to podívat a z pohledu už i nové vlády potom udělat materiál komplexně a předpokládám, že do toho budeme vtaženi do toho procesu také. Takže to je ten jeden z nejzásadnějších materiálů, který se také dnes projednával. Kloďařům nebudu dále říkat nic a já si myslím, že to je všechno asi. Takže ještě jednou poděkování.
Já děkuji odborovému předákovi, ale teď malá změna plánu, protože pan premiér potřebuje být, nebo už měl být někde jinde, tak vám dám teď možnost položit mu dvě otázky, aby se s námi mohl předseda vlády rozloučit. Tak pokud máte ještě někdo teď otázku na předsedu vlády ve vztahu k jednání tripartity, je tato příležitost. Česká televize.
Chci se zeptat, jestli není možnost úplně odložit to jednání o strategii EU 2020, případně jestli to vnímáte třeba jako chybu, že se sociálními partnery nespolupracovalo dříve na tom vzniku toho materiálu.
Tak ta metoda, nevím, jestli byla úplně šťastná, začnu jako obvykle od konce nebo u té druhé části toho dotazu, hledejme nějaké efektivnější mechanismy. My ty práce úplně s ohledem na bruselské povinnosti, které máme, my je úplně zastavit nebo zmrazit nemůžeme, ale můžeme upozornit na to, já to konec konců na poslední Evropské radě činil osobně, že to tempo se mi zdá být velmi rychlé až unáhlené s ohledem na to, jak jsme byli schopni se dohodnout na formulaci i těch evropských cílů, že specifikace národních cílů i pro země, kde nejsou volby, které nejsou zasaženy tím, že parlamenty končí se svým mandátem, se kterými se to notabene taky musí projednávat a tak dále. No nakonec zvítězil názor prezentovaný především šéfem komise, že je nutné pracovat a zvládnout to do června. Já myslím, že takové problémy, jako máme, my bude mít řada dalších a myslím si, že je prostor a bude určitě prostor dokončit ty práce do podzimu, kdy to bude plnohodnotná vláda v dobrém nastavení sociálního dialogu. Já bych si přál, aby k tomu zpevnění toho dialogu i v této věci, možná především v této věci došlo a na podzim jsme měli dokument, o kterém jsme všichni přesvědčeni, že je zkrátka dobře, že je dobrý a vláda další bude přesvědčena, že je i v souladu s jejím úsilím, reformním a politickým zabarvením.
Druhý dotaz, prosím. Počkejte na mikrofon.
Škodová právo, já bych se zeptal na těch 13 bodů, na kterých jste se shodli už před nějakou dobou, co konkrétně tam se posunulo.
Tak já myslím, že ve všech těch bodech, které tam jsou, nejsme ještě na úplném konci, nejsme na závěru, nicméně nejvíce asi vyvolal debatu, myslím, z toho negativního konce postoj bank, ale to je zase otázka, jak to stát nebo vláda může ovlivnit. Poměrně určité zneklidnění nad tempem prací vyjádřili zaměstnavatele, ale především odbory, pokud jde o Kurzarbeit. A jinak v těch dalších bodech, které tam jsou, týkají se energetiky a dalších, tak konstatujeme zřetelně tam prostě k posunu došlo. Tak to je asi k té 13. Já jsem spíše na to, kde byla ta kritika, jo, než abych tady dělal seznam dobrých úspěchů. My jsme se teď už bavili ještě o jedné věci, možná krátce, asi možná na to debata může přijít, jak s rozpočtem na rok 2011, já jsem zopakoval pozici vlády, pokud bude vláda s ohledem na délku povolebních vyjednávání muset vzít zodpovědnost za nakreslení rozpočtu na příští rok, bude muset jí vzít, bude muset na to být připravena. 14. chceme o tom otevřít debatu na poradě ekonomických ministrů. Vedu ještě o tom rozhovory s panem ministrem financí, s ministrem práce a sociálních věcí. Nechci zatím tady uvádět ta jednotlivá opatření. Nicméně shoda je na dvou věcech. Pro letošní rok udržet 5,3 deficit na HDP a nepochybně připravovat rozpočet a rozpočtový výhled tak, aby základní parametry v konvergenčním programu 4.8, 4.2, 3 v této trajektorii byly dodrženy. To je zatím asi vše, že jenom o tomhle se tam také mluvilo a poměrně dost.
Jestli pan premiér dovolí, tak tedy ještě jeden dotaz.
Já bych, pane premiére, měla dotaz z trošku jiného ranku. Další povodně na východní Moravě dnes se v Senátu bude hlasovat o povodňovém dluhopisovém programu, který ho zvedne o 3 miliardy. Neuvažujete o jeho dalším navýšení, anebo jakým způsobem teď budete na tuto další povodeň reagovat? Děkuji.
Zatím neuvažujeme a myslím, že buďme zodpovědní v tom, i potom ty 3 miliardy nejsou malé peníze. My jsme vrali jako horní limit, spíš vyčkejme na to, jak budeme dál přistupovat. Aspoň k odhadu škod z této povodňové fáze zatím na té výši se nic nemění a s touto cifrou do Senátu. Ono ani nic jiného nejde, protože už to prošlo sněmovnou.
Já moc poděkuji panu předsedovi a samozřejmě dostanou slovo ještě pánové Míl a Wiesner. Pane premiére.
Já bych v úvodu svého vystoupení chtěl poprvé už po několikáté poděkovat předsedovi vlády za skutečně rok velice kultivované a korektní práce. Myslím si, že poděkování není nikdy dost a že to uklidnilo atmosféru v této zemi, takže ještě jednou díky.
Děkuji moc.
Druhou věcí, která by měla zaznít, přestaňme se strašit, co bude. Já si myslím, že pan pan budoucí premiér Nečas je člověk, který prokázal svoji kultivovanost a ochotu se bavit s lidma a vyslechnout jejich názor, takže si nemyslím, že by tady k nějakým problémům docházelo, proto i ten náš ani ne požadavek, ale spíš očekávání, že ten dialog bude probíhat, je spíš konstatován jako fakt, než jako výzva. Co se týče těch dokumentů, já bych se obrátil ke třem věcem. Těch 13 bodů se jednoznačně ukázalo, že státní správa se lehce odpoutala už před nějakými 6 měsíci od vládních činitelů a někteří státní úředníci pracovali způsobem takovým, že nejdřív předpokládali, kdo bude budoucí ministr a podle toho buď zrychlili nebo zpomalili tempo. A na těch dokumentech je to reálně vidět. To znamená, to dopracování v konečném důsledku bude u těch 13 bodů podle mě, až bude postavena nová politická vláda. Co se týče toho dokumentu 2020, je to naprosto mylný a chybný krok ze strany Evropské unie, všichni to víme, protože je to umění společného kompromisu 27 zemí, který se stáhly jenom do 3 bodů, což je absolutně nedostatečné a nereflektuje to, co Evropská unie jako celek potřebuje. To znamená, připomínka z naší strany vůči vládě byla především v tom, aby za A naše odpověď byla hodně krátká, ale za druhé, a to by měl být jako možná bod úplně jedna, požadavek na stranu EU, ať řeší věci prioritní a věci, které skutečně mohou pomoct konkurenceschopnosti Evropské unie jako celku a ne jen ty věci, které nejsou politicky kontroverzní. A úplně na závěr se vrátím k rozpočtu. Rozpočet jistě není jednoduchá záležitost, na druhou stranu není ambiciozní, ten deficit, který je předpokládán pro příští rok a další leta, je příliš vysoký. A povím proč. Vládní dluhopisový program bude dosahovat takové výše, že podniky nebudou mít peníze od bank na úvěry. Realita je taková, že stát stáhne stovky, desítky, stovky miliard z bankovní sféry v České republice k sobě a my nebudeme mít peníze na úvěry, na investice a důsledkem bude, že pochopitelně bude méně prostoru pro vytváření nových pracovních míst. Proto ten tlak na snížení deficitu. To není samoučelná záležitost. Jestli Česká republika razantně do 2 let nedostane deficit po 3% HDP, tak zapomeňme na vytváření nových pracovních míst. Cena peněz jde nahoru a po vydání vládního dluhopisového programu koncem letošního roku budou i ty peníze nedostatečné. Tady jde o to, aby se lidem mohla dát práce. To je důvod, jeden z mnoha důvodů, proč výrazným způsobem tlačíme na urychlení a hledání legislativních změn, což je pochopitelně problém politické nové vlády, což pochopitelně úřednická vláda udělat nemůže. Ale ta ambice by měla být výrazně větší, koneckonců jde o peníze nás všech, ať jsou už ve spořitelně v bankách nebo jste někam investovali. Děkuji.
Takže to byl Jaroslav Mil.
Já bych tedy jenom na to navázal, zejména pokud se týká těch 13 bodů a potažmo i těch 38 základních bodů, které jsme si stanovili. Jsou to věci, o kterých jsme mluvili několik měsíců, na kterých jsme se shodli a které vedou k tomu, aby dopady z krize byly co nejmenší, abychom se z krize dostali, aby podniky byly konkurenceschopné a aby, dejme tomu, ten vývoj šel dál dopředu. Pokud se týká dnešního jednání a hodnocení těch 13 bodů, tak jsme tam zejména teda kritizovali i stav, který byl udělán na proexportní politice, poněvadž tam jsme chtěli už, já nevím, od listopadu, aby tento materiál tedy byl konzultován, byl zpracován a zejména, aby byl tedy schválen vládou, poněvadž je tam vazba nejenom tedy na Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale zejména teda na Ministerstvo zahraničí, Czech Trade, Czech Invest a zástupce, který jsou v zahraničí. Čili tento materiál nebyl dopracován, bylo nám slíbeno, že bude v současné době a že tedy se tím bude zabývat další vláda. Čili jde nám o to, aby tyto všechny věci, které vedou k prosperitě, které vedou ke konkurenceschopnosti podniků, byly co nejkratší době dopracovány, projednány novou vládou a aby tyto věci byly realizovány. Poněvadž zatím ten vývoj, který je, a už o tom tady hovořil pan prezident Míl, tak je velice špatný v rozpočtu a vidíme, jaké jsou deficity i za letošní rok, za to období do května a je potřeba urychleně s tím něco dělat. Děkuji.
Já děkuji pánům a prosím teď
vaše dotazy. Ještě jednou Česká televize.
Zina Plchová, Česká televize. Mohla bych poprosit pana předsedu a pana prezidenta, jestli by se mohli vyjádřit k té strategii EU 2020, který konkrétněji, co přesně je pro vás v tuto chvíli nejproblematičtější, můžete vyjmenovat, protože se o tom jednalo od v podstatě doby, kdy vyšlo najevo, že ten materiál už má nějakou podobu. Co se tedy podařilo odstranit, co byl velký problém a co tam třeba zůstává jako otazníky, případně co se tam podařilo dostat z toho vašeho ranku. Děkuju.
Ten dokument je systémově špatně od samého počátku, protože v podstatě se soustředí na nějaké tři problémové okruhy a neřeší rozvoj Evropské unie jako celek. Vy těžko můžete hovořit o tom, že zvýšíte zaměstnanost, když budete držet podmínky pro dávání práci lidem, tak jak dneska v Evropské unii jsou. To je prostě akorát zbožné přání, nic víc, nic míň. Nemůžeme hovořit o tom, že budeme podporovat vědu, výzkum, inovace v momentě, kdy leta financujeme především francouzské a jižních států zemědělství. To prostě je cesta, která vede k tomu, že dneska 40% rozpočtu, víc jak 40% rozpočtu Evropské unie jde mimo Evropský parlament a jde do zemědělství. Takové podmínky naši zemědělci mimochodem nemají. To znamená, pojďme se vrátit například k tomu, že dotace v evropském zemědělství budou na úrovni našich zemědělců. To je férový, to dává všem dostatečně velký prostor, najednou máme větší peníze a není to jenom zbožné přání. Tak, jak je to prostě napsáno, to je nerealistický cíl. A když bych vám měl dát konkrétně několik věcí. Míra chudoby v České republice je poloviční proti průměru Evropské unie. To znamená, tady zpracovávat opatření pro zlepšení stavu je úplně mimo realitu pro Českou republiku, protože my jsme na tom suverénně nejlíp. Chápu Evropskou unii, že pro ně je to problém. Stejně tak vzdělanost lidí, kteří nedokončí ani základní školu. Česká republika je úplně někde jinde než některé jiné členské země z hlediska vzdělání, z hlediska školství. To znamená, toto brát jako i prioritu, která zvedne Evropskou unii dopředu a dávat si úkoly v rámci České republiky, je skutečně nesmysl. Není tam bohužel nic z toho, co by skutečně vedlo k tomu, že Evropská unie bude konkurenceschopná jako celek, to znamená snížení regulací. Zrušení závazků a představ o tom, že budeme mít 30% z obnovitelných zdrojů. To jsou prostě další nesmysly, které svým způsobem budou všechno jenom zdražovat a zhoršovat naši konkurenceschopnost. Takže my chceme, aby se to celé pojmulo znova. A já netvrdím, že to je jednoduché. Protože v tom Bruselu ta rezistence je ohromná. Všichni to víme. Ale pokud to nezměníme, tak prostě zapomeňme na to, že občan EU začne Bruselu nebo řeknu Evropské unii věřit. Pak je to jenom potěmkyáda. A od nás se taky trošku očekává, že k tomu řekneme i svoje. A podle mého názoru, já jsem o tom bytostně přesvědčen, je potřeba přijít k podstatě problému. To znamená, jestliže konkurenceschopnost nám zlepší skutečně investice do vzdělání, výzkumu, vývoje, vědy, tak přestaňme tady hrát Potěmkinovy vesnice, přestaňme financovat zemědělství na úrovni, na které prostě Česká republika nemá. Přestaňme respektovat staré politické kompromisy, které byly udělány 40 let zpátky v nějaké jiné době a pojďme se soustředit skutečně na to, co z Evropské unie pomůže. Já bych mohl říct i další konkrétní věci, ale systémově je ten dokument špatně. Proto je dobré, že i ta vláda nakonec odešle jednu A4 v uvozovkách a ne nějaký sofistikovaný mnohostránkový dokument, který nezapadá do celkové koncepce rozvoje hospodářství. A poslední úplně závěr. Prostě nezlobte se na mě. Jestliže se bavíme o strategii na příštích 10 let, tak to není záležitost, kterou projednáte nebo uděláte na papíře během 5-6 týdnů, ať už v Bruselu nebo v Praze. To je prostě systémově nesmysl. To je záležitost přece, ke které musíte dostat konsenzuální podporu i veřejnosti. Nejen politických vládních stran v Německu, v Čechách, v Rakousku, v Polsku, ale i těch opozičních. To musí být přece věc, kterou vnímají politické reprezentace v celé EU, včetně těch občanů. Jinak je to strategie, já řeknu, kavárenských intelektuálů. To tady nikdo nepotřebuje, já se velice omlouvám.
Otázka mířila i na Jaroslava Zavadila.
Tak ono toho tady bylo hodně řečeno od prezidenta Míla. Já vidím jednu chybu v tom, že jsme do toho procesu nebyli vůbec vtaženi, zatímco u všech důležitých materiálů se se sociálními partnery jedná a už se jedná o kostře toho materiálu, tak tady nám to bylo předhozeno, byť byly jakési konference s jakýmisi odborníky, já to nepopírám, ale nicméně vtaženi do procesu jsme nebyli a to je zásadní chyba při konstrukci takhle zásadního materiálu a pak samozřejmě z toho vyplývají tyhle ty věci. Navíc tam chybí jakékoliv analýzy, tam se mluví o číslech, které nemají žádný reálný podklad, takže to samozřejmě nás trošičku pobouřilo, jakým způsobem se tento takto zásadní materiál projednával a jak už jsem řekl, my jsme mu dali za pět a já předpokládám, že se opět začne o tomto materiálu debatovat, tak jak tady bylo řečeno, do Bruselu půjde jedna stránka i s apelem na Evropskou unii, což si myslím, že je správné a pak je teda také správné, aby jsme se o tom materiálu opravdu bavili dlouhodobějc a nenechali se tlačit do toho, že teda do 16. června musíme něco poslat. To si nemyslím, že je zrovna nejlepší. Děkuji.
Děkuji. Další dotaz, prosím. Tak ještě jednou Česká televize.
Na hraně Česká televize, částečně to bude souviset samozřejmě s dnešním jednáním, nicméně zřejmě bylo poslední, jak jsme slyšeli, zeptám se obou stran z tripartity, co čekáte od nové vlády, rýsuje se středopravá koalice, vycházíme z toho, že to vyjde, co od ní konkrétně čekáte i na základě jednání, která už probíhají.
Já předpokládám, že tato vláda reprezentovaná v tomto případě panem Nečasem a řekněme panem Schwarzenbergem bude pokračovat v kulturním dialogu a řekněme nepovede k tomu, že se tady začne vytvářet v této zemi atmosféra jedné strany proti druhé. To předpokládám, ty zkušenosti jsou takové, že by k tomu reálně mělo dojít. Za druhé očekávám, že vláda se bude soustředit především na to, jaké podmínky vytvořit pro to, jak dát lidem práci, protože stát lidi nezaměstná. To udělají jenom zaměstnavatele a je proto nutno vytvořit jim prostor. A my máme připraveno 10 zásadních bodů, s kterými oslovíme vládu koncem června. Pracuje na tom hospodářská komise našeho svazu ve spolupráci s skutečně renomovanými odborníky z hospodářského, ekonomického, bankovního života v České republice. A těchto 10 základních bodů v těch základních oblastech našich priorit budeme chtít prosadit, ať už do vládního prohlášení, protože oni tu logiku mají, tak pochopitelně potom i realizovat v průběhu toho volebního období. Očekávám, že vláda bude méně populistická, očekávám, že vláda bude racionální a bude řešit to podstatné. V prvním řadě stav veřejných financí, protože nevyřešíme-li stav veřejných financí, zapomeňme na peníze pro podniky, na investice, na možnost, že podniky budou dávat zaměstnanost. Očekáváme, že nebude realizovat daňovou reformu, která nehovoří o spravedlivých daních. Bavme se o jednoduchém daňovém a spravedlivém systému. Očekávám, že vláda se bude soustředit na ty priority, které zajistí konkurenceschopnost České republiky, to znamená na jedné straně bude hovořit o úsporách, na druhé straně bude hovořit o efektivních investicích do oblastí, které zvýší výnosy v dlouhodobém horizontu. To znamená věda, školství, vzdělávání, tedy obecně, výzkum, vývoj, inovace, to jsou oblasti, do kterých každá vláda, včetně dopravní infrastruktury, investovat musí. Já bych těch věcí mohl říct pochopitelně víc, ale myslím si, že je tady velký předpoklad, že to bude vláda víc odborná a skutečně méně řízená různými průzkumy, ideologií a zbožnými přáními. V podstatě racionálnější.
Můžu jenom doplnit? Já bych jenom doplnil to, že tyto věci, o kterých tady mluvíme, jednak těch 13 bodů, nebo některých z těch 13 bodů, nebo těch 38 bodů, tak ty už jsme projednávali vlastně s minulou vládou, s panem Nečasem, který tehdy vedl tripartitu. Takže ty věci jsou obecně známé, jsou dlouhodobě neřešené a samozřejmě všichni o nich vědí. Takže předpokládám, že si uvědomují, že je potřeba je řešit a že budeme řešit hned po vlastně nástupu nové vlády.
Takže pokud mám říct já svůj názor, tak já zatím neočekávám nic. Já si počkám. A my si počkáme samozřejmě, s čím vláda přijde, jakým způsobem bude chtít vést ten sociální dialog, jakým způsobem bude chtít řešit ty otázky veřejných financí, protože tady všichni víme, že je potřebné je řešit, o tom není spor, jde o to teda z jaké strany je bude řešit, takže já bych nechtěl předčasně hovořit o ničem. My jsme určité zkušenosti měli se středopravicovou koalicí, uvidíme, jestli to bude lepší, nebo jestli to bude stejné. Takže v téhleté fázi zatím k tomu nechci říkat nic.
Děkuji, nezlobte se, potřebujeme dát dotazy také prostor dalším novinářům. Ano, tady byli. Ano.
Dobrý den, Pavel Cechl, ČTK. Já bych měl 4 otázky. Jednak bych měl dotaz, jestli to ten cíl srazit deficit po 3% HDP, jestli to pouze cíl nebo řekněme námět od Svazu průmyslu a dopravy, nebo jestli se s tím stotožňuje celá tripartita. Druhá otázka je, u těch 13 bodů jste mluvili o tom, které se řekněme nepodařilo vyřešit, ale se kterými z těch 13 bodů jste spokojeni s jejich řešením. Třetí otázka, vize českého zemědělství po roce 2010. Jakým směrem se rámcově teda podle toho dokumentu by se české zemědělství mělo ubírat? Jaký byl pak? Jakým směrem by se podle vás mělo české zemědělství, respektive podle toho dokumentu vize českého zemědělství po roce 2010 mělo ubírat a jaký byl váš vztah k tomu dokumentu? A čtvrtý dotaz, čistě na pana předsedu Zavadila, připojíte se k těm akcím evropských odborů na podzim, o kterých se teď mluvilo?
Takže pokud se týká 3% růstu HDP, my si osobně myslíme, že to je sice hezký cíl, ale že to je cíl, který je v oblasti sci-fi. Protože tak, jak v současné době je nastartován ekonomický růst, tak, jak se celá situace vyvíjí v západní Evropě a vy víte dobře, že jsme úzce provázáni na ekonomiky těchto států, tak se nedomníváme, že k tomuto růstu vůbec dosáhneme. Kéž by teda, to byla pravda, ale já tomu osobně nevěřím a my si myslíme, že to, co se nastavilo z hlediska růstu pro, nebo deficitu pro rok příští, že je docela optimální. A samozřejmě uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pojďte se, dneska už je deficit státního rozpočtu kolem 100 miliard, takže jsem zvědavý, jaký bude na konci roku a tak dále. Pokud se týká těch akcí, to je předběžné, na to vám teď neodpovím. Ano, já jsem byl včera na exekutivním výboru, kde se o tom rozhodovalo. Zatím je jednoznačně dáno, že 29. dubna bude demonstrace v Bruselu, bude demonstrace, která by měla vyjádřit to znepokojení, protože všechny ty věci, všechny ty škrty v Evropě se zase týkají bohužel hlavně zaměstnanců. Takže nechci k tomu říkat další a bližší věci, my budeme mít naší radu a tam se teprve dohodneme co a jak. Takže to je tohle, pokud se týká zemědělství, tam byl celku konsenzus a tam nebyl žádný problém, takže my to vnímáme, myslím si, v obě strany jako dobře rozehraný materiál a uvidíme, jak to půjde dál. A ta třetí otázka.
Bylo jich mnoho.
Jo, ta třetí otázka byla, mluvilo se o tom, se kterými ze 13 bodů nejste spokojeni, se jich plní měl, se kterými jste spokojeni.
Takhle, jak už tady bylo řečeno panem prezidentem a ostatními, ty body jsou rozehrané. My jsme vyjádřili spíš nespokojenost v té oblasti kurzarbeitu, byť teda tady nemáme úplně shodný názor, ale my jsme přesvědčeni o tom, že, protože tuším, že pan prezident Mil tam reagoval na to, že pokud se zjistí, že to přinese pro státní rozpočet plus, takže pak je dobré se o tom bavit. My na našich číslech dokazujeme, že to přinese pro státní rozpočet plus, ale to je na debatu, která se může odehrávat ještě jinde, takže to je zatím jediná věc, která nás trošku bolí, že se k tomu nepřistupuje rychlejc, protože v té západní Evropě a v Německu, bych řekl, na Entou se projevilo, že Kurzarbeit má své opodstatnění, že vlastně navýšení nezaměstnanosti se v téhle zemi pohybuje pod 1% mezi rokem 2008 a 2009 a hodně víceméně teda to dávají na vrub právě Kurzarbeitu. Já jsem byl na kongresu DGB, kde byla i Merkelová a velmi, velmi pozitivně to hodnotila. To je pravicový politik, to chci jenom předeslat. Takže to je snad jedna z těch věcí, ale jinak obecně řečeno budeme vidět, jak se tyhle ty body budou plnit dál, protože jak už bylo řečeno, nejsou u konce.
Chce ještě někdo z pánů reagovat na ten dotaz?
Já teda odpovím, co se nám líbilo, rychlé řešení otázky Prunéřova. Například, řekněme, realistický přístup několika dalším bodům, mohl bych ale říct, že k některým se nám to výrazně nelíbilo, kde se jednalo o nepochopení, já nechci říct, že naivní nepochopení, ale možná úmyslné, my jsme chtěli audit výdajů veřejné správy, najmout žádnou auditorskou firmu, já si myslím, že tohle to musí zvládnout státní úředníci sami o sobě. Takže jsem odpověděl, co se líbilo. Co se týče zemědělství, odpoví kolega Wiesner a poslední dvě věci. 3% do 2 let dostat se po 3% HDP deficit je realistický úkol. Nám nic jiného nezbývá. Když byste se Španělů zeptali, jestli můžou snížit o 50% z roku na rok svůj deficit, tak tady by každý teda řekl, že to nejde a přesto to zvládnou.
Uvědomme si jednu věc, Česká republika si musí na svůj dennodenní chod půjčovat. Na to, abychom mohli vyplácet důchody, si musíme jít půjčit. Dluhová služba se za poslední 4 roky zdvojnásobila. Úroky z dluhová služba sama o sobě bude dražší a dražší, když to nedostaneme pod kontrolu. To znamená, že první úkol pro vládu musí být strukturálně změnit rozpočet tak, aby náklady na chod státu byly pokryty z normálních příjmů a ne z půjčovaných peněz. To je klíčový parametr, bez kterého se prostě dopředu neposunem. A jít z 5,6 na 4,8 a další rok na 4,2 je prostě neuvěřitelně hlemíždí tempo. Kdybyste takhle byli zadlužený vy doma, s tím rizikem, před kterým by stál stát, tak vám garantuju, že byste to řešili podstatně rychlejc, protože byste měli strach, že přijde exekutor. Neschopnost dostat rychle dluhy pod kontrolu a svý veřejný finance pod kontrolu vedla k bankrotům těch zemí. Ne výše zadlužení. Největší počet zemí bankrotoval se zadlužením do 40%, kde se dneska pohybujeme my, ale neschopnost ovlivnit trend, zastavit trend zadlužování a mít pod kontrolou své veřejné finance a stav, že si půjčujete na svůj denní chod, jí bylo to, co vedlo k tomu nejen v Řecku, ale k Argentině a spoustě dalších zemí. To je proto ten ohromný apel. A ještě jednou zopakuji, jestliže stát vydá dluhopisový program za nějakých 100 až 200 miliard, tak jsou to peníze, které prostě budou chybět podnikům. Ale oni budou chybět i vám, od hypoték počínaje po cokoliv konče. To znamená, že bohužel dneska jsme se dostali do stavu, kdy není dobrých řešení, už jsou jenom ty horší. Takový je prostě život. A jednu otázku jsem zapomněl, to se omlouvám.
Pánové, já se strašně omlouvám, ale byl tady pan ministr Petr Šimerka a mám vás poslat zpátky do práce. Jo, končím tuto tiskovou konferenci.
Já jsem jenom
ale
chtěl malou reakci. Víte, ona, ta otázka toho dostat veřejné finance do určitého pořádku, to je také otázka toho, co se v té minulosti udělalo. A jestliže v mnoha státech se neustále snižují prostě ty daňové přínosy, no tak pak samozřejmě ty veřejné finance jsou ve stavu, v jakým jsou. A to je debata ale na jinou úroveň. Takže to jenom chci říct, že to není jenom černobílý, že se musíme dostat na 3%, ale že je taky otázka toho, proč jsme se dostali do téhleté situace, proč ty veřejné finance jsou v tomhle stavu. A tečka.
Pane předsedo, fandím vám, zrušme daňové omezení pro nízkopříjmové skupiny, že neplatí daně, ať je začnou platit.
Pánové, prosím, pak pěkně, máme příjmy. Politický briefing jinde.
Děkuji vám.
Naschledanou.